Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U moru informacija o epidemiji koronavirusa, o problemima i statistikama, skoro pa nezapaženo prošla vest o početku nove akademske godine. Brucoši i oni na višim godinama studije i dalje su između dve vatre. Nastave u fakultetskim amfiteatrima i online predavanja. U Srbiji je skoro 240.000 studenata na univerzitetima. Mnogi su u proteklim mesecima propustili ispitne rokove ili prijave na programe razmene zbog zatvaranja granica ili zbog otežanog funkcionisanja gradova. Tradicionalni studentski život koji podrazumeva boravak u čitaonicama, odlazak na studentska okupljanja, žurke i sportske događaje, sada je skoro pa u potpunosti izmenjen. Kako su se mladi prilagodili novim okolnostima i kako vide novu akademsku godinu, tema je u narednih pola sata. Ja sam Norbert Šinković, a vi slušate podcast Glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar Bugarin je student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kao student treće godine već je iskusio izazove koje nosi promenjen način studiranja.
U prošlom semestru smo imali priliku da imamo neke Zoom sastanke i slične stvari. Doduše, mislim da bi sad barem trebalo da bude mnogo organizovanije, zato što i profesori su sad, mislim, spremni i generalno i asistenti i kao svesni su da moraju da nam drže neki oblik predavanja. Mislim da neće biti više ona opcija, poslaćemo prezentacije kao na nekim fakultetima, dobro, kod nas nije bilo toliko zastupljeno, ali kao bit će ipak, mislim, ona varijanta da ćemo imati neki oblik predavanja i slično. Mislim da se izgubio taj korak, jel te, razgovora sa profesorom, generalno uživo predavanje i slično, jer mislim da tim prilikama mnogo više naučiš, mnogo više možeš da shvatiš, da postaviš pitanje i slično. Nekako kad stvoriš sebi atmosferu u svojoj sobi ili slično, staviš laptop i slično, mislim da nekako u jednom momentu odlutaš i više ni ne pratiš to što se dešava, nego čekaš neki praktični deo, neku vežbu ili slično. Ali mislim da je generalno problem što smo mnogo izgubili sa tim, kako da kažem, vežbama. Ja sam sa treća godina, imam dosta ozbiljne predmete kada bih trebao da naučim neke bitne stvari sutra za profesiju. Mislim da je veći problem što se dešava da neki profesori koji drže neke ozbiljnije predmete se jednostavno često se ne trude i na uživo predavanjima, a možemo da zamislimo kakva je situacija kad imamo online predavanja. Jednostavno moramo shvatiti da neko mora da nam se posveti, ali isto tako i mi moramo da se posvetimo cijeloj situaciji. To što imamo online predavanja ne znači da možemo da ih propuštamo. To što su profesori možda smanjili kriterijum za ocjenjivanje ne znači da mi treba manje da učimo. Mislim, situacija treba da ostane i dalje ista. Jer mislim, profesori jesu tu da nas nauče neke stvari. Ali mislim da ovaj moment kad zapravo se u krupni plan stavljamo mi kao studenti iz prostog razloga što, ok, možda te neko neće naučiti neke stvari dovoljno, ali ovo je onaj moment da ti treba da pokažeš zapravo angažovanje s tim fakultetom.
Od početka zdravstvene krize u regionu često smo čuli izraz prisilna digitalizacija. Reč je o naglom i brzom prelasku sa kontaktne nastave na digitalne platforme. Informatička pismenost je sada na proveri. Ali situacija nije baš zadovoljavajuća, smatra Aleksandar.
Mislim da je veliki problem kad ti u toj nekoj starijoj generaciji koja se i na touchscreen telefon navikava dosta dugo, kada ti njima dođeš i kažeš da sad treba da držiš online predavanja. I kao osoba koja je navikla da ima tu kao uživo interakciju s nekim, treba da se prilagodi na virtualni prostor. Veliki je problem i kod mladih, jer ja sam imao par slučajeva prijatelja kojima sam morao da nameštam Zoom, zato što nisu znali da se uloguju i slične stvari. Mislim, kao taj stereotip da samo stara garda ne zna sa laptopom, mislim da to nije istina. I dalje ima ljudi koji su svesni da moraju da se prilagode vremenu. To je ona fora iz Malcolm in the Middle kad kaže future is now old man, kao nemaš puno opcija, moraš da budeš tu jer ti si profesor, vreme će te pregaziti. I mislim da mnogi profesori na fakultetu biraju to, ma joj, ja ne znam kako ću ovo, ono, najlakše poslati prezentaciju koju si spremio i koju vrtiš već 10 godina u krug. Mislim da je došao moment kad stvarno treba da se pripremiš, da pokažeš studentima šta znaš i da te to što ne možeš da budeš uživo ne može da spreči. Ja sam imao primere profesora u prošlom semestru koji nam se nisu javili ceo semestar, gde smo mi na kraju njima slali mailove da proverimo otprilike da li su živi. Mislim, zvuči glupo, ali stvarno je tako bilo. Dok si imao profesore koji su svake nedelje držali online predavanja, imali interakciju sa studentima, pravili neke online vežbice i slično. Mislim da je sve zapravo iz te perspektive koliko se neko potrudio oko nečega.
On dodaje da, iako je ponekad komfornije raditi od kuće, ovo su zapravo izazovna vremena za studente.
Mislim da generalno studenti i dosta studenata gleda to kao olakšanje. Veliki problem što jako puno studenata gleda s te strane da, ok, imam problem, jer u suštini mislim ja tako gledam. Gledam da sam izgubio godinu dana prilike da mi neko ko ima mnogo više znanja o nekim stvarima o kojima ja nemam, da mi objasni. I generalno vidjet ćemo koliko će zapravo i profesori i studenti biti spremni da pokažu angažovanje u toj sferi. Mislim da je raspoloženje kod studenata dosta veliki problem iz prostog razloga što svi smo se nadali da ćemo ići na taj fakultet i da ćemo imati tu obavezu, jer fakultet nije samo predavanje, fakultet je da sretneš kolege, da imaš neki razgovor s njima, rad u grupi i slično. Dosta toga ćemo sad izgubiti i mislim da smo, neki od nas su barem svesni da gubimo vreme i da ćemo morati mnogo više da se posvetimo nekim stvarima i čak šta više da imamo taj moment lične spoznaje, da neke stvari koje bi inače naučili na fakultetu, da ćemo morati da sednemo sami i da naučimo.
Slušate Glas mladih.
Iz regiona Zapadnog Balkana u Srbiji studira oko 9000 studenata, dok je njih 1500 samofinansirajućih van ovog regiona, govore podaci Ministarstva nauke. Jedan od studenata iz našeg regiona je i Danilo. On je kao državljanin Bosne i Hercegovine imao ozbiljne poteškoće u prvom talasu epidemije. A kako kaže, očekuje ga neizvesnost i u ovoj akademskoj godini.
Bilo mi je nezgodno zbog to kad je krenuo taj karantin i to sve. Ne mogu se tačno sjetiti datum, koji je to bio u martu negdje, ako se dobro sjećam. Ja sam otišao za Bosnu jer nisam imao razloga biti sad u Novom Sadu. Nezgodno je biti sad kad je to tako tamo. Pa su kao na faksu su govorili da se organizuje online nastava, međutim to ništa nije bilo. Nego su kao preko neke Moodle platforma za daljinsko, kao na daljino učenje. Samo objavili tako ove prezentacije i to da mi moramo sve sami i meni to u tom trenutku bilo nezgodno pošto mi stvarno trebala ta predavanja i to da naučim to zato što mi je bilo teško, nisam imao prije susreta sa takvim gradima pa mi je trebalo tu malo da mi neko pojasni. Pa sad je to malo i bolje, nekako su sad već organizovani. Vjerojatno tad nisu ni znali kako šta trebaju raditi, pa sad je malo bolje, mada i sad ne znamo će li možda ukinuti ove što se smije ići na predavanja na fakulte, to jest vježbe te koje su organizovane u grupama. Međutim, sad izgleda solidno sve, da će biti nekako bolje, da će funkcionalisati nekako.
Osim pitanja da li će biti kontaktne nastave, koronavirus je reorganizovao i funkcionisanje menzi, kaže Danilo.
To mi jest problem zato što ne idem ni u menzu trenutno, pa moram i sam ishranu, sam kupovati hranu, sam spremat, naravno i stan plaćat. Najviše me nekako brine ako se opet, ne znam, desi da će zatvarati granice, to ja ću vjerojatno se vratiti ovdje, onda mi je da li otkazat stan, da li ostaviti sve plaćat, uprazno nekako, ne znam. Tako da ne znam ja šta će biti, to mi je, nekako mi je to sve u podsvijesti.
Za studentske zabave, međutim, dobro se snalaze studenti, kaže on.
Ja sad nemam toliko problema u tom smislu, to uvijek se nađe gdje se otići, uvijek nekog ima, ali za ove nove što dolaze studenti, pogotovo što pričam s ovima iz Gradiške koji tek dolaze, oni su svi zbunjeni, ne znaju ni kako, ni šta, ni gdje. Pa je to za njih malo možda problem, ali za nekog koji je već tu godinu, dvije, to ja mislim da ne predstavlja taj problem. Tako, gdje se kretati.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar iz Novog Sada ipak dodaje da on u svom studentskom životu vidi gubitak, ne samo u znanju, već i u socijalnom životu.
Opet izgubili smo izlaske, izgubili smo žurke, izgubili smo koncerte, generalno bilo koje oblike kulturnih dešavanja. Mislim da je to veliki problem, jer ako si konstantno pod bilo kojom dozom stresa, nekim ljudima koji imaju ovako neke lične probleme i fakultet predstavlja veliki stres. Mislim da ne pričam ukoliko radiš nešto sa strane, imaš dosta obaveza, jednostavno taj dan, dva u nedelji ti je stvarno puno predstavljao. Kad dođe neka zanimljiva grupa, kad dođe neki muzičar kog voliš, predstava se, igra koja ti je interesantna, jednostavno odeš tamo, isključiš mozak i uživaš. Ovo je sad moment gde moramo da tražimo te neke načine zabave sami, da opet nekako krug viđanja je sve manji i manji. Onaj period kad smo bili u karantinu, ja svoje najbolje prijatelje nisam vidio mesecima, nisam svoju devojku vidio mesecima. I onda kao izgubiš korak sa ljudima, da ja koji stvarno nikad nisam imao problema sa socijalizacijom, da sam seo sa ljudima s kojima sam ranije svaki dan sedeo i da sam sedeo i gledao plafon. Ja nisam znao šta da im kažem, jer sam navikao da vidim mamu, tatu i brata. I taj krug se vrteo i vrteo. Opet tu su neki ljudi koji su se, ne mogu reći, vratili u normalu, ali dok je bio onaj period, daj da kažem, mira, kad su nam još ono, te opcije za izlaske bile otvorene i slično, oni su ono izlazili, zabavljali se i slično, ali mislim da ja konkretno imam taj problem gde god da odem, da imam opciju, ok, srešću nekoga, ok, porazgovarat ću s njim, ok, taj možda neko je prolažao koronu, možda je imao nešto, možda mogu na neku glupost da se zarazim, da zarazim ljude oko sebe i slično. Mislim da je baš taj, baš to suština celog problema, što imam osjećaj kao da nikad više nećemo imati tu opuštenost da odemo u klub i da upoznamo totalno nepoznata lica i slično. Čak i ovako ima, uhvatio sa sebe u momentima da pratim gde moji ljudi izlaze, da znam gde su bili, s kim su bili, od koga su možda mogli da se zaraze. Vidim nagle promene, stvarno, eto, kad je bio taj čuveni period karantina i slično, ja imam par stvarno jako bliskih, najboljih prijatelja koji su iz Bosne, koji su iz okolnih mesta i slično, i koje nisam vidio po pola godine. Mislim da zapravo imam slučaj najboljeg prijatelja koji je iz Bosne i studira na ekonomskom fakultetu. Ekonomski fakultet ove godine nije držao Oktobar 2. On zbog neprilika, zbog granica i sličnih nije mogao da dođe na aprilski rok i izgubio je šansu da zapravo da godinu. Pa morat će sad da obnavlja neke različite varijante. Tako da to je po mom mišljenju veliki. Po mom mišljenju to je veliki problem. Zato što, ok, ja sam u Novom Sadu, imam opciju da mi je fakultet na 20 minuta od kuće, neko kome je to mnogo veća komplikacija, ko mora mesece, koji nije tu da i dalje finansira stan koji je u Novom Sadu, koji je trenutno u hipergradnji, nije više jeftin, generalno život u Novom Sadu je sve skuplji i skuplji. I za ljude iz Novog Sada, mogu da zamisli kad neko dođe iz drugog manjeg mesta ili slično, manje plati promet, manje su različite varijante koje zapravo stvaraju problem prosječnom studentu. Da ne pričamo ljude koji izaberu da zapravo ostanu u svojim mestima, bilo što treba da se ode na fakultet, to je dodatni trošak prevoza, opet moraš negde biti i slično. Tako da generalno na studente koji gledaju na fakultet kao kupovine četiri godine mira i zabave, mislim da je ovo zapravo mnogo veliki onaj šamar realnosti, da zapravo imaš neki problem koji jeste rešiv, ali na različite načine, i finansijski i ovako psihički, predstavlja ozbiljan teret.
Slušate Glasom mladih.
Uprkos epidemiji, neki su se odlučili da jedan semestar svojih studija provedu u drugoj zemlji. Neizvesnosti i izazovi nisu sprečili Irenu Čučković da se iz Novog Sada na 6 meseci preseli u Zadar, na Hrvatsko primorje.
Mogu reći da je čitav period bio donekle neizvestan, shodno čitavoj situaciji, naročito zbog činjenice da sam ja već negde u aprilu ili maju, dok je bilo vanredno stanje u Srbiji, saznala da sam prošla na razmenu, dobila pozivno pismo i tako dalje. Tako da sam zapravo provela par meseci u iščekivanju da li će se možda nešto promeniti u poslednjem trenutku i da li ću biti eventualno sprečena da odem. Međutim, na kraju se ispostavilo da je čitav proces i podnošenje dokumentacije i svega što je prethodilo mom odlasku tekao relativno uobičajenim tokom, ja bih rekla. Zaista ne mogu da kažem da se nešto isprečilo, a da je korona, odnosno da je epidemija bila razlog tome u čitavom procesu pripreme za odlazak na razmenu. I to je to. Sada, mislim, osim što dok boravim na razmeni, osim što imamo delimično online predavanje, delimično uživo, opet ne mogu reći da je situacija naročito vanredna na fakultetu.
Pored studija, tu su i naravno studijske posete ili privatne posete, obilazak zemlje domaćina, druženje sa drugima, sve to nekako jeste tu, ali nije tu. Koliko ti možeš unapred da planiraš u inostranstvu tvoje obaveze, želje, planove?
Pa, mislim, ono što je korona definitivno poremetila, što je sada već sasvim izvesno, jesu ta druženja i obilasti, studijske posete i takve stvari, ekskurzije koje prate svako Erasmus razmenu, ako uglavnom organizuju članovi ESN mreže u gradu u kom se već odvija razmena. Tako da zbog različitih epidemioloških mera neka druženja nam jesu ograničena, dosta stvari je prosto nemoguće organizovati jer u zatvorenim prostorima ne sme biti, čini mi se, više od 15 ljudi, ako se ne varam, ili eventualno 20, a studenta na razmeni trenutno ima negde oko 40, tako da svakako ne bi svi mogli biti uključeni u te neke aktivnosti koje bi se sprovodile. A što se tiče putovanja, mislim, svi smo manje više svesni da ćemo verovatno i ukoliko budemo imali neka putovanja, uglavnom ih sami nekako organizovati, neke grupne posete, ekskurzije i tako dalje, i da će se one odvijati u Hrvatskoj. Dakle, nećemo imati mogućnost, recimo, odlaska do nekih susednih zemalja u studijske posete, što, mislim, meni toliko i ne predstavlja problem, pošto sam ja iz Srbije i svakako su mi te zemlje u okruženju, ali sigurna sam da ljudima koji dolaze iz nekih udaljenijih zemalja to jeste neka propuštena prilika koju je to epidemija uslovila.
Irena dodaje da, što se nastave tiče, u Zadru su studenti dobro prihvatili kombinovanu nastavu.
Čini mi se da se studenti za sada dobro snalaze, zaista to sam i shvatila iz razgovora sa stranim studentima koji dolaze iz Francuske, Španije, jeste da zapravo ne može se generalizovati situacija na fakultetima, čak ni na nivou neke države ili grada, jer zaista svaki fakultet, svaki departman je imao tu slobodu da donese svoju odluku na koji način će realizovati nastavu, sve dok je to u skladu sa nekim merama koje propisuje vlada.
Kao studentkinja na razmeni, Irena je smeštena u studentskom domu gde je smanjen broj stanovnika.
Pa konkretna situacija u Zadru je takva da 6 studenata po godini, odnosno po semestru, ima pravo na smeštaj u studentskom domu i ja sam jedna od tih 6 studenata. Što se tiče same procedure i prijavljivanja i smeštanja, ona nije posebno poremećena, da tako kažem, osim što su, kao i što je slučaj u studentskim domovima u Novom Sadu, zabranjene posete bilo kojih trećih lica koja inače ne stanuju ili ne rade u studentskom domu, i to je jedina razlika. I naravno obaveza nošenja maski u svim zajedničkim prostorijama, odnosno svuda osim u sobama u kojima ste smešteni. Nisam sigurna kakva je situacija što se tiče drugih, pošto svi studenti osim zapravo na šestoro su potražili neki oblik privatnog smeštaja, da li su to stanovi u kojima stanuju sami ili sa cimerima, ali mislim da oni nisu imali nikakvih problema, bar zbog korone što se toga tiče. Zdravstveno osiguranje sam regulisala kao svako putno osiguranje zapravo koje sam koristila, i s obzirom da planiram u nekom momentu da se na par dana vratim u Srbiju, uzela sam prosto osiguranje koje mi pokriva zdravstveno osiguranje u svim državama Evrope u periodu dok mi traje razmena. Ono što je bila malo čudna okolnost je što kada sam kupovala polisu osiguranja, nisam imala mogućnost da uplatim onaj dodatni iznos koji podrazumeva posebno osiguranje od COVID-a. Tako da eto tu privilegiju nemam baš, ali eto, nadam se da će sve biti u redu po tom pitanju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Za razliku od Irene, koja je tek 10 dana u Hrvatskoj, Iva Gajić iz Srbije već skoro mjesec dana boravi u Belgiji. Ona kaže da, kao i Irena, zajednička putovanja i aktivnosti značajno su ograničeni. Njen odlazak u tu zapadnoevropsku zemlju je višestruko bio otežan zbog epidemije.
Dolazak je bio malo više otežan zato što je meni potrebna viza za Belgiju, ako ste više od 3 meseca. I ja nisam znala da li mogu da dođem do, recimo, 20. avgusta, to je samo nekoliko dana pre posljednjeg roka kad je ja trebalo da javim da li sam sigurna da ću biti ovde ili sam odustala. Tako da sam ja baš bila pod velikom neizvjesnošću zato što je moglo da sve da mi propadne samo za nekoliko dana. Ali u suštini ovde je mnogo gora epidemiološka situacija, ali fakultet još uvek ne održava toliko online predavanja, ali imamo jedno ili dva predavanja nedeljno koje su online, sve je još uvek na fakultetu, ali ono što je interesantno jeste da se sve odlučuje na osnovu nedelje. Znači, ja nisam sigurna da li ću imati sledeće nedelje predavanja na fakultetu ili online, ali za sada se oni trude da sve ostane uživo, jer mnogo ima više praktične nastave nego teorijske, tako da je mnogo lakše raditi uživo. Što se tiče domova, pošto ja živim u domu kao i Irena, ovdje je kapacitet potpuno popunjen, tako da nije ništa smanjeno nego inače. Jedino isto, ne smemo da imamo posete i trebalo bi da nosimo maske kod tih zajedničkim prostorijama.
Ona dodaje da mnogi su odustali od programa razmene, ali oni koji su se upustili u ovu avanturu dobro se drže.
Pa čini mi se da ljudi koji su ipak odlučili da dođu da su ipak mirni. Mnogo je studenata odustalo koliko smo čuli, ali da nije toliko, nisu toliko upošteni na fakultetu. Jedino je nezgodno što u svakom trenutku moramo da nosimo maske. I kad radimo u grupama ili kad treba da držimo neke prezentacije, tad je prilično nezgodno jer ne može lepo da se diše i onda student zamoli da kao, okay, mogu ja da skinem masku. Jedino to je kao neka neprijatna situacija zato što je ipak otežano na neki način, iako je uživo, ipak je otežano državanje tih vežbi. Ali u suštini nisu toliko još uvek uplašeni, ali s obzirom na to koliko ubrzano raste broj zaraženih, mislim da će brzo doći do promjene izgleda.
Razmena studenata nije samo učenje u drugoj državi, već je i prilika da se upozna zemlja domaćin. Iva kaže da su najviše na tom polju uskraćene mogućnosti.
Te studentske ekskurzije otkazane, trebalo je da imamo prve nedelje bukvalno samo putovanje po Belgiji, ali i to je potpuno otkazano, ali smo se mi sa našeg departmana, tako da kažem, sa našeg odseka, organizovali svakog vikenda idemo negdje dok možemo. Mislim, to možda nama ne preporučuju baš da radimo, jer kao idemo čak i u crvene zone, ali ako ostanemo manje od 48 sati, nije nikakav problem. Tako da se mi sad trudimo stvarno da što više putujemo, da vidimo što više, zato što se ovdje već neko vrijeme priča o potencijalnom zatvaranju svega. Opet, kao što je bilo aprila, maja. Tako da sad se trudimo da što više iskoristimo vreme, ali nadamo se da će ipak ostati sve otvoreno.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dario Ignjić je među onima koji su nedavno završili medicinski fakultet. Kao budućeg lekara njega čeka stažiranje u trajanju od 6 mjeseci. Sa njim sam razgovarao o tome na koji način izgleda njegovo stažiranje, odnosno kako je mora da se prilagodi novim merama i novim okolnostima.
Pa nakon polaganja diplomskog ispita bilo je dosta neizvjesno da li će se uopšte održavati praktična nastava u domu zdravlja upravo zbog situacije sa COVID-om, a dosta dugo niko nije imao informacije hoće li biti stažiranja ili ne. Uspio sam da krenem u domu zdravlja da radim. Međutim, prema informacijama koje sada imam, neke klinike još uvijek ne dozvoljavaju stažiranje, ali se nadam da će to promijeniti u narednih par mjeseci dok završim ovaj dio staža.
kako je izgledao tvoj dolazak na radno mesto?
Od drugih kolega koji su prije mene počeli da rade staž sam čuo da je sebi bio potreban negativan test na koronu, na koronavirus, da bi se uopće mogao aplicirati za staž. Međutim, ja kad sam se prijavljivao za dom zdravlja, to više nije bilo potrebno. Imao sam urađen serološki test na koronavirus koji je bio negativan, tako ako da je postojala potreba za time, mogao bih da priložim, ali izgleda su se ti kriterijumi spustili. Mada i dalje u domu zdravlja vlada visok stepen opreza, nošenje maske obavezno, a distancu se mora poštovati.
Da li ćeš imati mogućnost da na vrijeme završiš staž?
Očekujem da će se taj šestomjesečni period ispuniti, a očekujem da ako odem na neke druge klinike da će tamo biti mjere opreznosti pojačane. Ako uopšte budem imao mogućnosti da radim na pojedinim klinikama upravo zbog vanredne situacije.
U kojoj meri je ova situacija, pošto ti izložen visokom riziku, uticati na tvoj socijalni život?
Zbog specifičnosti svog, tako reći, sadašnjeg radnog mjesta, morao sam dodatno da zaštitim sebe, da ne bih došao u kontakt sa virusom, da se ne bih zarazio, pa da mi ne bi bio zabranjen rad u domu zdravlja. Niti sam išao mnogo kući, niti sam se viđao sa svojima, da ne bih izložio ja njih sebi, niti njih meni. Niti sam išao mnogo da sa društvom u izlaske, u kafiće, u restorane. Dosta morao da smanjim socijalne kontakte da bih zaštitio sebe, da bih mogao da krenem da radim te svoj staž.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Slušali ste Glasom mladih. O izazovima studiranja za vreme pandemije i očekivanjima studenata razgovarali smo sa mladima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a u proteklim minutama posjetili smo i Hrvatsko primorje, kao i Belgiju. Ja sam Norbert Šinković, hvala što ste bili sa nama.